Goeiedag lieve luisteraar. Ons is vandag by Paulus se brief aan die Romeine, die 7de hoofstuk, en ek wil nogal 'n relatiewe lang stuk vandag doen, want ek bei dit altyd so stukkie vir stukkie af. Maar hier het ons 'n opskrif, as jy die Bybel by jou het, sal jy sien die opskrif daarvan is die wet en die sonde. Nou ek wil 'n bietjie met jou eers in die algemeen daaroor gesels voordat ek die teksgedeelte en meer detail behandel, want dit is 'n baie belangrike onderwerp en ek dink partykeer sou ook so 'n bietjie verwarring oor wat is nou die verband tussen die wet en die sonde. Nou moet ons dadelik onthou in die hele voorafgaande gedeelte het Paulus baie negatief oor die wet gepraat. Dit sou mense die indruk kon laat dat Paulus nou nie veel gevoel het vir die wet nie, as ek dit so mag uitdruk. En dit sou natuurlik by die gelowiges daar in Rome aan wie hy die brief skrywe en ook by ons die indruk kon skep dat die wet sonde is. En dis natuurlik die bedoeling nie. Want jy sien hierdie paragraaf wy die apostel nou daaraan om aan te toon wat die verhouding tussen die wet en die sonde in jou en my as Christusgelowige se lewe behoort te wees. Hy wys dat dit die wet se werk is om die sonde te ontmasker, om die mense laat agterkom wat sonde is. Jy sal onthou ek het al oor gepraat. Ons sou nie geweet het wat sonde is, watter dinge verkeerd en sondig is, as die Bybel nie vir ons gesê het nie. Die wet, luisteraars, en dis baie belangrik, self is dus nie sleg nie, maar dit is ons wat die wet nie kan hou nie, wat sleg is. Die fout lê dus nie by die wet nie, maar by jou en my en ons sonde. Daarom, oor die regte verstaan van hierdie gedeelte en sy verband het die menings deur die eeue baie uiteengeloop. Mense gesels en verskil nog steeds baie daaroor. Die groot vraag was nog altyd gewees, wie is die ek? As Paulus in hierdie gedeelte praat van ek, wie is die ek wat hier aan die woord is? Nou, meestal word een van twee standpunte voorgestaan. Die eerste is dat Paulus hier die nog onverloste mens in sy jammerlike innerlike verskeurdheid en magtelose gebondenheid aan die sonde beskryf. Die ander siening is dat dit hier alreeds gaan oor die verloste mens wat in sy Christen bestaan die bitter stryd tussen die goeie wat hy wil en nie doen nie en die kwaad wat hy nie wil nie en tog doen beleef. Die eerste standpunt word soms so gevarieer dat die onverloste ek tot die Joodse mens beperk word. Daar is derdens ook nog die autobiografiese standpunt, waar volgens die ek in die gedeelte primêr op Paulus self slaan. Met ander woorde, as hy hier praat van ek, dan bedoel hy ek, Paulus. Nou met al hierdie verskillende benaderings, luisteraars, word egter misgekyk, lyk dit vir my, dat Paulus nie primêr die een of ander groep mense wil beskryf nie, maar dat hy die fokus wil plaas op die wet en sy uitwerking op die mens wat dit wil gehoorsaam. Net soos die mens ook in hoofstuk 8 vers 1 in die fokus nie staan nie, maar die gees in sy uitwerking op die gelowiges. Kom ek sê dit anders. Hierdie sterk konsentrasie op die wet bring mee dat die onderskeiding tussen die voorchristelike en die reeds christelike mens hier op die agtergrond skuive en ons nie duidelik tussen die twee kan onderskei nie. Aan die een kant is dit duidelik dat hierdie ek op wie die wet so 'n diep ongelukkige uitwerking het wel die nie christen kan wees, maar dan nie enige willekeurige persoon nie, maar die mens wat op die aanspreke van God deur sy wet wil probeer reageer, as mens dus wat in eie krag die wet van God wil gehoorsaam en so sy saak met God in orde wil probeer bring. Wat nou hier gesê word, geld van die Jood, maar dit geld tog ook van elke mens wat in die eis van die wet van God sy eie aanspreke verneem en hom so met die begeerte tot gehoorsaamheid onder die wet stel. Aan die ander kant, geld wat hier gesê word, ook van hom wat reeds Christen is, maar wat sy Christenskap verkeerdelik vanuit die eis tot volkome wetsonderhouding benader. Met ander woorde, luisteraar, as jy sê ek is 'n Christusgelowige mens en jy is nog soos iemand wat deur 'n wet of ook deur die wette van die Ou Testament geregeer word, dan moet dit vir jou verskriklik swaar wees om 'n Christen te wees. Want die apostel wil juis vir ons verduidelik, die wet is nie onnodig nie, die wet wys ons na Christus toe. Maar Christus het vir ons die wet volgemaak. Hy het ons die wet sy volle betekenis laat kry. En daarom gaan dit by ons as Christusgelowiges nie oor wetsonhouding nie. Maar ons leef uit die resultaat daarvan dat Christus die wet vir ons volgemaak het. Daarom dink ek is dit 'n belangrike gedeelte en wil ek nou dadelik begin met die teks. Ek lees hier by Romeine 7 en ek gaan eers net die eerste 12 verse doen. En uit daardie 12 verse is daar ook een of twee goed duidelik waarna ons kan oplet. Miskien moet ek dit net eers vir jou sê. 'N mens kan die werk van die wet vergelyk met 'n kennisgewing op die strand dat swem verbode is vanweë die haaie. Nou, gestel nou jy kom op 'n heerlike windstil sonskyndag op die strand aan. Jy sit jou handdoek neer, gaan in die water en jy swem heerlik in die see. Maar met die uitkomslag sien jy eers die groot kennisgewing word dat swem vanweë die haaie verbode is. Jou hele dag is bederf. Is dit ou die bordjie se skuld? Jy sal saamstem dat jy nie kwaad kan wees vir die mense wat die bord daar aangebring het nie. Die wet is soos hierdie kennisgewing bord, luisteraars. Dit is noodsaaklik en ons is dankbaar daarvoor. Maar dit raak nie van die haaie in die wêreld ontslaan nie. Met ander woorde wat ek vir jou wil sê is: die wet is deur die Here vir ons gegee om ons te beskerm van die verkeerde. Nou, na sy inleiding, en nou is ek hier by die hoofstuk waar hy nou gesê het ons as Christene is bevry van die wet, maar ons is diensbaar vir Christus, né? Dit is soos die bordjie op die strand. Ons moet nie goeie dinge doen om gered te word nie. Ons is klaar gered. Die bordjies van die wet in die Bybel wil vir ons waarsku teen die verkeerde dinge, maar wil ons ook aanbeveel om die goeie dinge te doen. Daarom kan ons nie die wet weggooi nie. In vers 7 vra die apostel nou baie duidelik: "Wat is dan nou ons gevolgtrekking? Dat die wet van Moses sonde is? Beslis nie. Inteendeel, ek sou nie geweet het wat sonde is as dit nie deur die wet was nie. Ek sou byvoorbeeld nie geweet het dat dit sonde is om te begeer nie, as die wet nie gesê het jy mag nie begeer nie." Jy sien, is tog baie duidelik. Dis opvallend dat Paulus nou in die eerste persoon enkelvoud praat, ek. Die ek dui dus, soos ek net probeer verduidelik het, nie in die eerste plek of uitsluitlik net op Paulus nie. Alhoewel hy ook hierby aangesluit is. Die persoonlike trant wys op die mens se bestaansbetrokkenheid by hierdie situasie. Paulus het reeds voorheen 'n verband gelê tussen die wet en die sonde. Ek het daaroor gepraat by Hoofstuk 4 vers 15 en ook by Hoofstuk 5 vers 20. Nêrens het hy dit egter byna so skokkend, wil ek amper sê, so skokkend direk gedoen as hierdie vers 5 nie. Dit bring van self die vraag mee wat veral die Joodse gemoed lasterlik sou belewe. Of Paulus nie nou beweer dat die wet van Moses op sigself sonde is nie. En daarom ontken hy dit nou in duidelike taal. Hy sê nee, hoe is dit nou moontlik dat iemand kan dink die wet is sonde nie? Maar die wet is tog wel goed in die sin, dit wys vir ons wat sonde is, sê die apostel. Luister ook na vers 8. Deur hierdie gebod het die sonde 'n vastra plek geblik kry en elke soort begeerte in my aan die gang gesit, want sonder die wet is die sonde dood. Jy sien, hy sê op grond van hierdie bewusmakende werking van die gebod het die sonde nou 'n vastra plek of 'n wegspringplek in die mens gekry en begeertes van allerlei aard in hom aan die gang gesit, sê die apostel. Hy sê sonder die wet is die sonde dood. Dan is dit oraktief en in die sin dat dit juis eersgenoemde is wat die sonde aktiveer. Hy sê, luister, as die wet nou nie vir julle gesê het, wat is sonde nie, dan sou julle daaroor bekommerd gewees het nie. Maar nou dat julle weet wat die dinge is wat God nie wil hê julle moet doen nie, nou het die wet 'n baie goeie funksie. Want nou sê die wet vir julle wat God se begeerte is. Dat sy begeerte is, julle moet sekere dinge nie doen nie. Julle moenie daar swem waar die haaie is nie. Julle moenie daar waar daar allerlei gevare is loop nie. Dit is waarteen die wet ons dus waarsku, sê die apostel. Vers 9. Voorheen, toe die wet nie daar was nie, het ek gelewe, maar toe die gebod gekom het, het die sonde begin lewe. Met ander woorde, hy sê vir hulle, na die proefgebod aan Adam, daar in Genesis 2 vers 17, wat hulle nie mag eet nie, ne, wat is gelyksoortige uitwerkingspatroon vertoon het as die wet van Moses, waarna so pas verwys is. Hy sê, die gebod het die ontwaking van begeerte, die ontwaking van sonde, tot gevolg gehad. Daarna, as Adam en Eva geweet het, die Here het gesê, julle mag alles eet, maar van daai boom mag julle eet nie. Dan het hulle geweet, hulle begin pla, want hulle het mos nou geweet, die Here het daai reël neergelê. So sê Paulus, was het nou met hom as Jood, nadat die 10 gebooie gegee is, het hy nou geweet, sekere dinge mag hy nie doen nie, en ander dinge moet hy doen. Hy sê, en dit was, wat eintlik die bewustheid, die bewusmaking, as jy wil luisteraar, dat jy moet oppas vir sekere dinge. Die wet het daardie bewusmaking by my wakker gemaak, anders sou ek nie geweet het dat dit sonde is nie. Nou hierso, in die 9de vers, sê hy voorheen, toe die wet nie daar was nie, het ek gelewe, maar toe die gebod gekom het, het die sonde begin lewe. Nou vers 10, en ek het gesterwe. Dit het gebleik dat die gebod, wat bedoel was om vir my die lewe te bring, vir my die dood beteken. Hy sê, waar die mens juis op grond van gehoorsaming van die gebod die volle en blywende lewe, die ewige lewe, sou kon ontvang het, blyk dit nou dat dit vir hom die dood beteken. Want hoekom? Die mens het hom nie gestuur aan die wet nie. Luister vers 11 en 12. Die sonde, wat deur die gebod 'n vaste plek gekry het, het my deur die gebod mislei en my doodgemaak. Die wet is dus heilig en sy voorskrifte is heilig en reg en goed. Liewe luisteraar, jy sal natuurlik net so goed soos ek weet hoe aanloklik verbode vrugte is byvoorbeeld. Baie kere sal jy glad geen behoefte hê om iets te doen nie, totdat jy hoor dat mense daai betrokke ding nie mag doen nie. Dan skielik is dit presies wat jy juis graag wil doen. Dis asof die verbod, die wet, jou uitlok, jou na hom toe trek, jou as het ware mislei om daai verkeerde ding wel te doen. En hierdie neiging by ons as mense maak egter nie die wet self sleg nie. Dit is heeltemal duidelik dat dit ons is wat sleg is. Die wet wil ons beskerm. Maar ons natuurlike geaardheid maak dat het ons eerder uitlok as wat het ons beskerm. In woorde wat is weer eens die sondeval in herinnering roep, maar algemeen geldig is, vat Paulus dus in vers 11 vers 12 die voorafgaande wat hy gesê het saam. Sy bevinding is dat die wet en sy voorskrif as sodanig nie sondig is nie. Inteendeel, hy sê duidelik, die wet is heilig en reg en goed. Luister nou na vers 13. Beteken dit dat iets wat goed is vir my die dood bring? Beslis nie, antwoord hy. Inteendeel, gaan hy voort, die sonde het vir my die dood gebring. Dit het die sonde gedoen deur iets wat goeds is, sodat die sonde in sy ware aard as sonde geken sou word en dit deur die gebod sou blyk hoe skrikwekkend die sonde werklik is. Jy sien, ook teen die vraag of die wet, wat op sigself goed is, vir die mens dan 'n oorsaak van dood geword het, verdedig Paulus die wet baie sterk. Hy sê, dit is nie die wet nie, maar die sonde, wat van die op sigself goeie wet misbruik gemaak het, wat die dood bewerk. Hy sê, juis hierdeur echter, het die sonde sigself in sy ware en skrikwekkende karakter ontmasker. Aanvanklik is Paulus nou in die volgende verse, hier van vers 14 af, nog steeds met die problematiek van die wet besig, maar konsentreer al hoe meer op die tweespalt en die gebondenheid van die mens onder die wet. Ek het dus vir jou gesê, die eerste 12 verse het 'n bepaalde aanslag, maar hier van vers 14 tot by vers 24 gaan Paulus oor tot die groot vraag of die mens uit sy eie sonder die gees van God aan die wet gehoorsaam kan wees. Met ander woorde, luisteraar, kom daar neer. Sê nou maar jy en ek het nie die wette gehad wat in die ou en in die Nuwe Testament staan nie. Sou ons uit onsself daardie wette kon gehoorsaam as die Heilige Gees ons nie gehelp het nie? Dit is sy vraag. Wat Paulus dus hier sê, is in die eerste plek waar van die onverloste mens, maar dit is ook waar van die gelowige wat nie werklik uit die Gees sy krag put nie en daarom probeer om self uit eie krag aan die wet gehoorsaam te wees. Nou wil ek ook sê, luisteraar, dikwels moet mens hierdie ek op jouself van toepassing maak. Jy gaan nou sien as ons dit lees. Hoe meer jy buite Christus om die wet probeer onhou, hoe meer word jy 'n verskeurde, tragiese mens, wat net al meer en meer in 'n ellendige doodsbestaan wegsink. Kom ek sê dit andersom. As jy 'n Christen is, maar jy het nou nog allerhande reëls, jy toets jouself voortdurend aan hierdie reëls. Ek mag nie dit nie en ek mag nie dat nie. Dan wil ek vir jou sê, op grond waarin die apostel hier skrywe, dan is jy eintlik 'n tragiese Christen. Want jy word 'n suurgesig Christen. Jy toets jouself en jy toets ander mense aan 'n klomp reëls. En veral as dit nou nog reëls is wat nie eers uit die Bybel kom nie, maar jy dink daai ding is sonde en hierdie ding is sonde, fliek is sonde, soet jy, ek wil nou nie eintlik meer voorbeelde noem nie. En soet jy 'n hele klomp goed wat jy nou vir jouself uitgemaak het, dit is sonde. En nou kyk jy, beskou jou kinders dit ook as sonde. En sê hulle, ag ma, ag pa, dit is tog die sonde nie, het staan in die Bybel nie. Maar jy volhard daarin. Ek ken ook in my bediening sulke mense, broers en susters, wat sê hulle is Christene, maar hulle lewe nog steeds volgens die wet. En dan word jy 'n tragiese mens. Luister na vers 14. Ons weet tog die wet is geestelik, maar ek is aards en soos 'n slaaf aan die sonde verkoop. Jy sien die beklemtoning dat die wet afkomstig is van en bepaal word deur die gees, met 'n hoofletter, sluit aan by die positiewe uitsprake van die wet oor in die 12de vers. Dit wil nie die kloof tussen die wet in sy geestelike karakter en die mens in sy beheersing deur die aards en sondige beklemtoon. Hy wil dit onderstreep. Vanwe sy aardsheid, sê Paulus, en die feit dat hy boonop soos 'n slaaf aan die sonde verkoop is, kan die mens die wet nie uitvoer nie. En as jy voortdurend gebukkend gaan, liewe luisteraar, onder die drag van die wet om dit te probeer nakom, wil ek vir jou sê, kan dit nie nakom nie. Jy kan nie alle mense lief hê nie. Jy kan nie aan alle mense goed doen nie. En jy moenie daaroor ongelukkig voel nie. Luister na vers 15. Ek begryp self nie wat ek doen nie, sê Paulus, want wat ek wil doen, dit doen ek nie. Maar wat ek haat, juis dit doen ek. Nou, drie dinge hier in vers 15, luisteraars, word baie duidelik oor die mens se natuurlike gesteldheid gesê hier. Ek wil dit graag vir jou uitlig. Nommer 1. Blote kennis van die wet bied nie vir jou oplossing nie. As jy nie weet wat die wet vereis nie, lyk alles goed en gaaf, né? Maar as jy eers die wet ken, dan weet jy, dan voel jy, ek is gedoem. Die tweede aspek wat na vore kom, 'n blote voorneme om die goeie dinge te doen, dit help niks. 'N Mens ontdek baie gou dat jy dinge doen wat jy jou voorgenem het om glad nie te doen nie. Derde aspek wat ek wil uitwys, 'n erkenning van die feit dat die wet goed is en dat dit vreugde veroorsaak, beteken nie dat jy dit reg kry om in jou doen en late die wet te doen nie. Inteendeel, sê Paulus, jou mislukte pogings laat vir jou luisteraars vir my al meer besef hoe ellendig ons eintlik is en hoe diep ons in ons dood bestaan weggesink het. En eers dan word 'n mens gereed om te hoor van die verlossing wat God in Jesus Christus ons Here bewerk. Kom, ek sê dit so. As jy verskriklik sleg voel oor die goeie dinge wat jy nie doen nie, dan besef jy, ek kom nie die wet na nie. En dan het dit nou tyd geword dat jy na die Here Jesus toe hardloop. Dat jy sê, Here, ek weet ek is uit genade gered. Dankie dat U vir my die wet en die reëls gegee het wat sê ek moet goeie dinge doen. Maar Here, ek kom dit nog nie na wense na nie. Help my asseblief. Daarmee saam wil ek vir jou vraag vra, luisteraar. Het jy al ooit 'n besluit geneem om die goeie dinge te doen? Want jy sien, jy kan maklik sê, ooh, my ou sondige natuur, ek kry nie hierdie dinge reg nie, ek is nou maar so gemaak, laat staan. Ek wil vir jou sê, dan moet jy in gewone Afrikaans sê, dan moet jy jouself nou begin regryk. Jy kan nie maar net sê, ek is so gemaak, laat staan nie. Die Heilige Gees wil jou dan help. Luister wat sê hy verder in vers 16, dat ek nie wil doen wat ek doen nie, beteken dat ek toegee dat die wet goed is. Vers 17. Maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. Hy sê, hoorie so, as jy weet wat reg is, en jy doen dit nie, en jy het nog nie probeer om dit nie te doen nie, dan het die sonde greep op jou, dan is dit die sonde in jou wat dit doen. Luister na vers 18. Ek weet immers, dat die goeie nie in my woon nie. Nie in my sondige aard nie. Daar is by my wel die wil om die goeie te doen. Maar ek doen dit nie. Nou, jy sien, luisteraars, hy sê, daar is 'n stuk ou mens in jou, dit is waar. Maar het jy die wil? Ja, uit die ou mens sal jy nie die wil hê om dit te doen nie. Maar het jy al besluit as nuwe mens, ek gaan doen wat die Here van my verwag? Hy sê vers 19, die goeie wat ek wil doen, doen ek nie. Maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En as ek nou doen wat ek nie wil doen nie, dan is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. Nou, liewe luisteraar, dis 'n wonderlike uitspraak, want dit wys vir ons Paulus het al 'n hoë vlak van geestelike groei bereik. Hy sê ek wil nie hierdie dinge doen nie, en tog doen ek dit, baie keer. Ek is jammer daaroor. Maar ek wil nou vir jou vra, en jy mag met goeie reg vir my ook vra, hoorie broer Johan, het jy al besluit om die goeie dinge te doen? En het jy al besluit om die slegte dinge te los? Want as ek nog nie besluit het om die slegte dinge te los nie, dan is dit nou tyd dat ek so 'n besluit neem. Ek wil net die laaste paar verse in Romeine ook 7 ook nog lees, want dit is belangrik. Hy sê, so vind ek dan hierdie wet in my. Ek wil die goeie doen, maar al wat ek doen is die slegte. Diep in my wese vind ek vreugde in die wet van God. Broer en suster, is dit met jou so? Het jy al besluit daaroor dat dit vir jou vreugde is? Kan jy saam met Paulus sê, vers 22, diep in my wese vind ek vreugde in die wet van God, maar ek vind in my doen en late 'n ander wet, wat stryd voer teen die wet van my gees. Dit maak my 'n gevangene van die wet van die sonde wat in my doen en late aan die werk is. Ek, ellendige mens, wat sal my van hierdie doodsbestaan verlos? En dadelik antwoord hy, aan God die eer. Hy doen dit deur Jesus Christus ons Here. So is dit dus met my gesteld. Met my gees doen ek die wet van God, maar in my doen en late die wet van die sonde. Hy sê dus, liewe luisteraar, as ek in Christus ingeplant is, dan kom daar 'n nuwe moontlikheid in my na vore. Hy sê, en ek dink dit geld vir elkeen van ons, wanneer dit vir jou of vir my voel, asof ons in die doodsbestaan van ons ellendes versink, dan moet ons doen wat Paulus hier doen. Moenie stop by 'n uitroep oor jou ellende nie, soos hier in die 24ste vers. Hy sê, ek, ellendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Daarom sê Paulus, moenie stop by hierdie ellende uitroep nie. Besef dat jy eintlik maar nog halfpad is, as jy besef hoe sleg jy is. Maar moenie nou ophou nie, moenie nou in die sand gaan lê, jouself begrawe en sê, ek is verlore nie. As jy nie daar gekom het nie, dan was jy nie gereed om die evangelie te ontvang en te verstaan en te omhels nie. Nou eers as ek besef, ek self kan my nie verlos nie, ek kan my nie uit hierdie traagheid self uitkry nie. Onthou die 25ste vers, aan God die dank, hy doen dit deur Jesus Christus ons Here. Hy het my verlos en daarom gaan ek nou die nuwe lewe lei en die goeie dinge doen en die slegte dinge los. Ek besluit so. Nou bid ek en sê Here, gee my asseblief die krag om my besluit gestand te doen. Wonderlike, wonderlike God wat my help deur sy gees. Tot ziens.